Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, suvi jätkub. Ja tõtteöelda võtsin mina eile ette ja vaatasin igasuguseid ilmateateid siit ja sealt poolt. Tundub, et ilmateated on ka teatud määral propagandistlikud, kes lubab öökülma, kes lubab ma ei tea mis kuumust, aga loogilisi seoseid nende vahel luua on, no jah, nende vahel saab luua loogilisi seoseid, sest kui üks pakub niisugust, siis teine pakub naasugust. Variante on palju, aga muidugi seostada neid hetke poliitika ja muu taolisega on vist pisut raske. Igasuguseid uudiseid muidugi tuleb ja läheb, tuleb ja läheb. Ikka on üleval veel Eesti Energia suur tehing, mis on tähtis riigile kuuluvale monopolile, ent mis on taandareng Eestile, mida siin Eesti jälle täpselt mõeldakse, kas see on Eesti, noh, see Eesti, kes käib ja sõidab ja on viie hulgas ja nii edasi, või mõeldakse siin tervet maala, mida hakatakse nüüd olega peedistama, tont seda teab. Aga kui ostetakse ära kogu norrakate paketti, järelikult norrakad peavad selle müüki lühikeses, keskmises, keskpikas ja pikpikas perspektiivis päris perspektiivikaks. 500 miljardit eurot läheb lendu, Toomas Tõniste on seltsimes üldkoosolek, kes tuleb kokku, vaidleb endaga natuke ja langetab otsuse ja nii edasi. Kommentaar ütleb, et vaadates nelja energia majandustulemusi, ükski normaalne ettevõte sellist hinda ei maksaks. Küll aga juhul, kui on siin mingisugused teised kokkulepped, mingid protokollid, sest lõppude lõpuks ei osta ju, valitsus ostab ettevõte. Ja mis see valitsuse asi on? Siin on oma nõukogud ja oma värgid, nii nagu muudelgi üksustel. Täna pidavad toimuma Riigikogus ka salajane hääletus Eesti Panga nõukogu esimehe Mart Laari jätkamise üle. Peeter Ernits, tema nüüd vist Keskerakonnas, on ikka päris pahandanud kohe. Ütelnud on tema, et Laar ajaloolasena ei kõlba sinna rahandusse üldse ja tsitaat, mida eksponeeritakse, on, et see pole sotsiaalne töökoht. Olgu Mardi teened, millised tahes. Niimoodi ta kuskil kirjutas ja niimoodi seda mitmes kohad eksponeeriti, et ka teised inimesed seda lugeda saaksid. Et tekiks vaidlusmoment, samal ajal presidentinna näiks olevat juba ära otsustanud, et väga tema sobiv kandidatuur ja nii edasi. Kuulasin mina kuskilt, ka keegi luges ette või jäi mul kirja pildis, et Laar on ikka teinud niisuguse kontrollmehanismi ja naasuguse kontrollmehanismi ja siis ta on teinud kontrollidele kontrollmehanismi, et ühesõnaga ta on bürokraatiat meeletult suurendanud, aga milleks Eesti Pank on ju ainult nimi? Ta ei ole ju mitte midagi, ta on Euroopa Keskpanga täis omand, nii nagu kirjutati ausalt ja ilusti ja ostis ta õiguse täis omandiks saada vist 600 kilo kullaneol, turu hindadega muidugi äri ka niisugune, et joh, ei tii. Aga Eesti sai siis osta enda käest ära Eesti Panga ja Eesti Pank ei ole isegi krediidiasutus enam, nii et on tema dingansih, mida ma ei tea, kas meil ongi vaja, sest kui Euroopa Keskpank on täis omanik, mida siis need nõukogud ja värgid teevad, kuulavad omaniku sõna, that's all, ja igavuse peletamiseks ilmselt tapavad kärbseid või midagi taolist. Et jutt juba pankade peale läks, siis tuleb välja ka uudistest, et Euroopa valitsused elavad üle oma võimete. Noh, aga te kujutage ette, kui hea elu see on pärast meitul, kui või veeuputus. Maailma riikide kogu võlg vist 318% kõigi riikide SKP-st. Kolme aastaga ei teeni seda ka tasa või oli see 328% juba ei mäleta. Nii et võlg suureneb ja küsitakse ärilehes näiteks, et Eesti võlg on nii tagasihoidlik, kas see on mõistlik. Aga ma rõhutaksin, et küsimus ei ole siin mitte Eesti võlas. Eesti võlg on kuradi suur, aga valitsuse võlg, no näiteks kui Eesti Energia, mis kuulub küll riigile, aga on siiski eraettevõte, laenab igavese hunniku raha, siis ega valitsuse võlg sellega ei suurene, aga võibolla see on liiga keeruline, et aru saada. Igasuguste buumide eelne võlatase on ületatud. Kõik riigid on saavutanud niisuguse võla, et lase aga olla. Ja mitte üks euroala riik ei ole oma võlga saanud tolligi väiksemaks, kui see oli. 2007. aasta lõpus oli kogu võlg euroala riikidel siis 5,9 triljonit eurot. Muide, olen mina tähele pannud, et siin räägitakse mitte euroala riikidest enam, vaid euroala maadest. Nii et noh, nagu liidumaad, kui me tuletame meelde Saksamaa terminit ja see on ikka jah. Kas meil on mõtet siin meenutada oma põhiseadusest, kui riigis saab maa, see on ka teatava nüansiga värk. Kui jah, kunagi, see oli 2007, oli vist 6 triljonit eurot, umbes see võlg 5,9, ütleks siiski. Siis eelmise aasta kolmandas kvartalis oli see praktiliselt 10,9,9 või umbes niimoodi. Ja juurdekasv, nagu te aru saate, on siis 4 triljonit või enamgi veel. Triljonit, mitte miljonit, vaid triljonit. Ja Prantsusmaa on vägevasti sees, Hispaania, Itaalia. Mida selle kohta öelda? Ega midagi, hästi elavad üle võimetega, hästi elavad, äkki meie peaksime ka võtma arenenud riikidest eeskuju ja võladased suurendama. Nagu neetud oli mul kunagi õnn, rõõm ja õnnetus tõlkida Sioni tarkade protokolle poliitiliselt korrektseks, jätsin välja sõna juudid ja sõna goid. Ja oligi poliitiliselt korrektne äriplaan. Seal on see 20. protokoll. Võtan selle kohe lahti ja loen varem valitud kohta. Te mõistate hästi, et meie ise ei või harrastada majapidamist, mida soovitame teistele. Iga laen tõestab riiklikku võimetust ja segadust riigiõiguses. Laenud ripuvad Damoklese mõõgana valitsejate peade kohal, kes selle asemel, et võtta oma alamailt ajutist laenu, lähevad sirrutatud käega armu paluma pankureilt. Välislaenud on verekaanid, mida ei saa kuidagi lahutada riigi kehast, kui nad just ise ära ei kuku või kui riik neid väevõimuga ära ei heida. Kuid riigid ei kisu neid ära, vaid jätkavad nende juurde istutamist oma haigele kehale, nii et lõpuks nad hukkuvad vabatahtliku verepuuduse kätte. Tõepoolest, mis muud on siis laen pealegi välislaen? Laen on valitsuse vekslite väljaandmine protsentuaalse maksukohustusega vastavalt laenu kapitalile. Kui laenu võetakse 5%, siis 20 aasta jooksul maksab riik protsendiks summa, mis võrdub algkapitaliga. 40 aastaga 2-kordse algkapitali, 60 aastaga 3-kordse algsumma ja võlg on ikka veel tasumata. Sellest arvestusest on näha, et pearaha maksu juures võtab riik vaestelt viimsed pennid, et anda need edasi välismaa pankuritele, kellelt on laenatud raha. Selle asemel, et neid penne koguda oma vajadusteks ilma protsenti juurde maksmata. Seni, kuni laenud olid sisemised, paigutasid riigid raha vaese taskust rikka taskusse. Kui me aga võtmeisikud ära ostsime, et kanda laenud üle välismaale, siis hakkasid kõik riigi varandused voolama meie pankadesse ja kõik hakkasid meile osamaksu maksma. Kui valitsejate kergemeelsus riigi suhtes, ministrite müüdavus või teiste valitsevate isikute mõistmatus raha asjus tegid nende riigid meie pankade võlglasteks summadega, mida on võimatu tasuda, siis peab mõistma, millist vaeva ja raha see meile maksma läks. Vaat niisugune jutt. Me saime oma panga ostetud sinna, nüüd tahame sinna veel esimest valida nõukogusse ja nii edasi. Ajaloolast, kes ilmselt siioni tarkade protokolle võltsinguks peab, kuigi see jutt on ju hea ja õige, mida te praegu kuulsite. Aga ta on võltsitud jutt, seda ei ole olemas. No jah, elu on juba niisugune, et tuleb elada lõpuni ja siis hakkab kergem. On mul siin välja tuua veel üks kirjakene. See on kiri elektrilevile, kirjavahetus. See on täiesti sobilik täna rõhutada just selle sama jutu otsa. Elektrileviga oli mul tore kirjavahetus, kus ma küsisin selle kohta, et kui majas on mitte tarbijad, kellel on eraldi leping, kuid liin on üks. Kuidas siis peab see, kes vähe tarbib või ei tarbi üldse, maksma liini tasu? Selle peale helistas mulle üks naisterahvas. Ütlesin talle, et ma võin siis eraldi lepingust loobuda ja hakata majanaabrilt elektrit saama, mille peale naisterahvas karjatas, seda te küll ei tohi teha. Kirjutasin uuesti ja soovisin kirjalikku vastust ja sain teada, et maksta tuleb võimaluse eest võrku kasutada. Iga üks, mitte hoone järgi, vaid iga üks. Võibolla see laieneb hiljem ka kõigile pereliikmetele, sest kõik ju võivad vajutada nuppu peale, panna tule põlema ja nii edasi. Ja see on ju igaühe individuaalne otsus ja võimalus. Maksta tuleb võimaluse eest võrku kasutada. Mõnes mõttes hea idee kirjutab kirjutaja, mida võiksid kasutada ka teised ettevõtted. Näiteks võiks kehtestada postkontori, kaupluse, apteegi ja nii edasi püsitasu kõigile kohalikele elanikele võimaluse eest neid asutusi kasutada. Võimalus maksab! Tegelikult ma juba maksan võimaluse eest prügi tekitada ning võimaluse eest vett kasutada. Ehkki saan neid võimalusi kasutada harva, sest elan mujal. Aga võimalus, see on kõige tähtsam. Eestist võib saada tuhandete võimaluste maa ja kõigi nende võimaluste eest tuleb muidugi maksta, sest riigil on raha vaja. Täna meil, nagu me kõik teame, on 14. Ramadan 1439 või 29. mai 2018, ehk siis 15. Sivan 5778, 29. lehekuu 10231 või see juuliuse päev nr. 2458261. Ja 325. aastal keelustas Konstantinus Suur orjade müügil perekondade lahutamise. Konstantsi kirikukogu oli 1414. ja 1918. tunnustas Itaalia Eesti maapäeva de facto iseseisva valitsusena Eestis. 1932. avati Tallinnas vaeste kooli tänavale ehitatud velodroom. 1933 saabus Rooma doktor Joseph Goebbels ja tutvus tema fašistide propagandaga. Baierimaal samal ajal võeti vastu seadus, mis keelustas igasugused vabamüürlaste kogunemised. Müürid pandi kinni. Või umbes nii. 1954. Esimene kohtumine Bilderbergi grupil. Eks varsti peaks saama teada, kas sel aastal ka on või oli juba või ongi teine nagu meelest ära läinud. 1994. soovis kaitseväe juhataja Alexander Einselm selgust, kas peaminister Mart Laar oli temaga kooskõlastamata pannud aluse riigikaitsealasele koostööprojektile Iisraeliga. Võib-olla ka oma karjäärile edasisele ja nii edasi. 1998 taotles riigiprokurör Siim Kallaselt saadiku puutumatuse äravõtmist, et esitada talle 3 süüdistust 10 miljoni tehingu asjus. See on väga hea pealkiri. Tuleb meelde kangesti Hjalmar Mäe 3 kõnet kommunismi vastu, aga 3 süüdistust 10 miljoni tehingu asjus. Joh, Heidi, sellest võiks lausa kriminaalromaani saada. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina lõpuks üksi siin stuudiosse on laekunud kenasti see, kelle sai eile ka saate lõpus räägitud Harri Raudvere, et minu appikarjetele kuidagi pidi vastata, kuigi eks ta aimab muidugi, mis teemal need appikarjed tulevad, aga ikkagi Harri. Eesti Energia suur tehing tähtis monopolile, mis kuulub 100%-liselt Eestile ja taandareng sellele samale Eestile, kellele see enese hävituslik monopol kuulub. Tehingu maksumus 400-600 miljonit. Asjapuud ütlevad, et kui vaadata nelja energiamajandustulemusi, siis see on kõike muud kui investeering, see on anti-investeering ja muidugi niskese tehingu tegemiseks oleks vaja ikka valitsuse ja peaministri ja tontiab kelle nõusolekut, aga selle, nagu ma aru saan, otsustas üldkoosolek ehk herr Tõniste ainuisikuliselt ja tõepoolest, kus ta selle raha võtab ja kus ta selle õiguse võttis. Üldkoosolek teeb ära mingisugune kašmaar jälle. Muide, tundubki, et Eesti Energia on niisugune huvitav üksus. Ma mäletan siin Sandor Liivet, kes tegi ka tehinguid üldkoosolekuna ainuisikuliselt. See tähendab, ise pidas kõne, ise aplodeeris, ise hääletas. See on hullem kui Jumal Jean Eiffeli raamatus, mis see karikatuuri raamat oli.
Maailma
ja inimese loomine
või, mis seal oli. See oli väga hea raamat.
Asjalik teos, see peaks praegu ka igal poliitikul laua nurgal olema, kui ta tunneb ennast juba pilve serval istuvana ja arvab, et tema juga pühib siit alt kõik teisiti mõtlejad.
No jah, tere head Nõmberaadio kuulajad, kui sa nüüd tõid selle kena raamatu siia nüüd välja.
Ja midagi ilusat peab olema.
Ma peaks ütlema, et see oli minu lapsepõlve lemmik pildi raamat. Ja kogu aeg vaatasin.
Pitstrufi huumorit ja satiiri oli ka hea teos.
Ja ei, see oli väga hea ja mul oli see raamat kodus ja ma seda kogu aeg niimoodi silmisin ja vaatasin ja võiks ütleda niimoodi, et kuni siia maal on nii mõningad pildid mulle silmete jäänud ja lausa vähe kulunud, aga see selleks. Kui me nüüd räägime sellest huvitavast suurest tehingust ja sellest suurest sündmusest, mis siis nüüd Eesti riigis aset leiab, et Eesti Energia ostab siis endale
ei osta, vaid investeerib. Ma rõhutan selle värdsõna kasutamist siin.
Tähendab, investeerimisega ei ole tegelikult sõna otses mõttes tegu. Ta ostab endale mingisuguse valmismudeli röögatuma raha eest. Ja küsimus on tõesti nii, nagu sa ütlesid, et eksperdid on vaadanud nelja energia majandustulemusi ja neid näitajaid. Ja kõik, kes natuke seda teemat valdavad, avaldavad sügavat imestust, et kuidas selline tehing sellistes mahtudes või sellise rahaist on põhimõtteliselt võimalik. Ja sellepärast, et noh, tõesti need numbrid ei ole päris adekvaatsed selles osas, et kui avaldatud andmed on õiged, siis tegemist on ikkagi väga suure, noh, ma ei julgeks isegi öelda rumalusega selle sõna otseses mõttes, et selline asi osta sellise hinna ka. Seda enam, et paralleelsüsteemi Eesti riigis oleks võimalik luua või rajada ja palju suuremat ja efektiivsemat tootmist tunduvalt väiksemate vahendite või rahadega. Vaata, saad aru, kui sul ei olekski alternatiivi ja saad hirmsasti tahad, jätame nüüd kõrvale selle küsimuse, et miks sul seda vaja on. Vaid, et kui sa teda nii hirmsasti tahad...
No, võtame selle vahele, Harri, et selle... Kuradi Ameerikama bisnesi ja Jordaaniaga on niigi palju juba võlg on miljard.
Eesti Energial on tegelikult meeletu auk ja võib rääkida mida iganes. Ja kui nüüd sinna kantida veel seda raha sisse, siis noh, vandenõu teoreetikutena või vandenõu, ma ei nimetakski seda niimoodi. Ma ütleks seda, et inimestena, kes üritavad analüüsida erinevaid olukordi ja püüavad ise enda jaoks sünteesida selle kõige optimaalsema pildi tuginetest enda elulisele kokemusele ja maailma vaatele, julgeks mõelda, et tegemist on ülimalt suure ja võimsa raha kantimisega. Mina näiteks saaksin sellest asjast niimoodi aru. Ja nüüd küsitakse, et kas sa tugined siis ise enda kokemusele? Jah, mõningas mõttes küll. Sellepärast, et need elatud aastate jooksul on nähtud nii ühte kui ma teist.
Ja igasugusest supist on välja tulnud välja tulla.
Ja just nimelt terve naha ja puhaste paberitega, mis on kõige olulisem. Sellepärast, et alati tuleb teada, kus kohas see peenike punane joon jookseb, kust üle minna ei tohi. Täpselt samamoodi soovitaksin ma ka nüüd nagu, noh, meil pole vaja soovitada, sest et nende käes on võim ja vägi ja sunniaparaat ja riigi raha ja eelarve ja nemad võivad teha kõike, mida nad parasegu tahavad. Ja katsusa siis nagu kritiseerida või leida sellest asjast nagu tõepõrjast loogikat. Aga nende loogiliste asjadeni me veel kindlasti jõuame selle saate käigus. Aga nüüd selle tehingu suhtes, noh, ütleme, et need seadmed, mida siis selles paketis ostetakse, on juba käinud aastaid. Nad ei ole kaugeltki oma esimeses nooruses. Noh, esimesed projektid on juba üle 10 aasta töötanud, on juba hakanud jääma ilma taastuvenergia tasudest, toetustest, et seda enam ei saa. Ja ma saan aru, tähendab, see on veel kord üks näide sellest, et tuulest toodetud elekter oma olemuselt on kõige odavam. Ja kujutad nüüd ette, kui, kui seda hästi odavat elektrit saad sa nüüd toodetud elektrit, saad sa maha müüa hästi kallilt, see mida ju praegu põhimõtteliselt Eesti Energia teeb, lisades ju selle elektri hinnale veel võrgutasud, mis on kah noh nii nimetatud, nagu isegi Riigikogu liige Igor Gräzin ütles, et see on tegelikult noh varjatud maks, mida nimetatakse teiste sõnadega, aga tegelikult on see inimeste ja tarbijate maksustamine. Et kui me nüüd selle kõik juurde sinna paneme ja selle arvet me saaksime toota nüüd odavat elektrit ja müüa teda hästi kallilt, siis on sellel asjal nagu Eesti Energia seisukohalt ka mõte, just nimelt majandusnäitajate esitamise osas. Sellepärast, et kui me nüüd kõrvale paneme põlevkivist toodetud elektri, siis põlevkivist toodetud elektri, isegi kui puitu sinna sisse aetakse, isegi taastuvenergia tasud sinna peale kirjutatakse, on tootmis oma hinnas vaata, et pea 4 korda kallim kui tuulest toodetud elektr. See tähendab seda, et Eesti Energial on vaja eluliselt saada odavat elektrit.
Et kompenseerida kallist elektrit ja suurendada keskkonna mingite tasude või rohelise energiaga välja lüpsi lõptarbijalt, ehk sinult,
sellepärast,
võibolla ka minult.
Ja meid kõigilt.
Kui ma tule põlema,
oleme nüüd ausad, et meid kõigilt. Jah, meil ka täna tuli ei põle, eks, aga midagi pole parata elektrit me ikkagi tarbime, sellepärast, et ilma elektrita ei jõuaks ka meie hääl nende tuhandete kuulajateni, kes meie saadet kuulevad. Aga see selleks. Ja sellest ma saan aru, et Eesti Energial on see tehing eluliselt vajalik, eluliselt odava, sest odavat elektrit on vaja, sest muidu on neil see bilanss jookseb ikkagi väga tõsiselt paigast ära. Küsimus on selles, et kas see on nüüd rahva ja riigi ja tarbija jaoks nüüd hea või odav või mõistlik
saab. No siin ongi just see, et ta on Eestile kahjulik, aga monopolile hea ja see viitab minu jaoks
Eestile
seda,
on ta
raha varastatakse välja monopolist riigi arvelt.
Vaata, ütleme ka näiteks niimoodi, et selle hinna kujundamismehanism näeb või need, kes seda kujundavad või kes seda hinda küsivad, näevad ja teavad tegelikult väga hästi selle Eesti Energia sisemist hinge elu ja nad saavad aru, et see on nüüd üks võimalus. Päästa selle pärast, et nüüd saadaks odavat produkti, elektrit, odavalt toodetud elektrit, odava oma hinnaga kätte saadud elektrit, müüa paganama kallilt edasi. Ja see on nüüd nagu selle asja mõte, mis siis nagu lõppkokku, et see vahe peaks ära kompenseerima selle tehingu, müügitehingu või selle ostutehingu, mitte investeeringu, vaid selle ostutehingu. Et lõppkokkuvõttes teatud aja jooksul või teatud perioodi jooksul see hindade vahe siis kompenseerib selle raha, mis on siis noh nagu makstud selle projekti eest või selle nelja energiast.
Vaadates proportsioone.
Küsimus on, ei, ära üldse vaatage neid praegu. Küsimus on lihtsalt selles, et see sama nelja energia ei saa ju müüa koos võrgutasude ja kõige muudega seda elektrit, saad aru. Nemad ei saa sellist rahamassi või müügi hinda sellelt elektrit, nagu saaks Eesti Energia. See tekitabki Eesti Energial ju hääretu huvi ja paratamatult ka nelja energia, kui ta saab nii palju raha, on ta rahuliku südamega nõus selle käest ära andma, sest tema saab oma kasumi hetkel ja pauguga kätte põhimõtteliselt. Aga tema ei saa nii kallit müüa kui Eesti Energia müüb ja sellepärast ongi see Eesti Energia huvi saada see odav elekter nagu omale ja see on nüüd see, mis siis põhimõtteliselt tuleviku suunatuna annab võimaluse hakata välja vahetama tuulegeneraatorid, on jälle võimalik hakata investeerima. Nii me teame, me oleme siin mõningaid parke nüüd arvutanud kokku ja panud oma meeskonna tööle, kes siis on nii majanduses kui ekonoomikas ikkagi väga tublid inimesed, kes on löönud, ütleme niimoodi, et mõningate tuuleparkide arenduse koos tootlikkuse investeeringute laenudega löönud kõik tabelisse ja hakkad ülevalt alla vaatama. Ja siis, kui sa vaatad nüüd, et palju siis on nagu noh, raha sisse pandud ja palju tegelikult on kulutatud või palju on selle projekti peale maha kantud, siis tuleb jälle mingisugune 10 miljonit jookseb sinna käärid sisse, et meeldib see mitte või meeldi, aga mitte keegi inimene, kes siis nagu päris tõsiselt auditit teeb, ei suuda tuvastada, kuhu ujus ära näiteks ühest projektist jälle 10 miljonit. Niimoodi, et sellised huvitavad seigad ja nüansid on olemas ja nüüd ma ei imesta ka, kui sellest projektist ujub jälle mõne otsustava isiku komissioni või see nõukogu või ei see koosoleku juhataja lähikondlaste tasku mingisugune kena nööb. Aga see selleks. Eesti jaoks, Eesti rahva jaoks on see muidugi, noh, kuidas ma suutan?
Uus uhke lüpsimasin.
Tähendab, jah, selle lüpsimasin, ega see lüpsimasin töötab ikka samal viisil edasi, ega siis Eesti inimese jaoks ei muutu sellest ju mitte midagi. Võrgutasud jäävad, elektriaktsiis jääb, mis on kindlasti Baltikumi kõige kõrgem, võrgutasud, mis on ka sellised, et noh, on täiesti kõrged. Ja ega siis inimese kurjatarbija juures midagi ei muutu. Lihtsalt Eesti Energia jaoks elektriinnakujundusmehanism, see saab hoopis teise sellise värvingu.
Ja saab muidugi. Niisugune küsimus vahele. Mäletan kuskilt lauset, et niisuguste suurtehingute juures on hinnakujundus enam vähem rusika reegli järgi nii, et kogu kola maksumus plus 10 aasta kasum.
Ma ei tea, ma ei oska sulle öelda.
Kui see on, siis on see suhteliselt surnud tehing suhteliselt pikaks ajaks ja läheb meile palju rohkem veel maksama, kui sa ütled, et juppe tuleb hakata välja vahetama.
Vaata, Margus, ma ei ole viitsinud isegi mõelda eriti selle peale, ka nüüd neid numbreid hakata kokku lööma.
Ja mulgi uitmata aina.
Jah, tabelisse lööma. Sellepärast, et noh, teades üldist olukorda ja ka siis kas see nüants või see mõni detail on siis natukene paremale või vasakule poole kaldu, see polegi üldse antud küsimuses oluline. Oluline on see, et Eesti Energia tahab saada nüüd teatud valdkonnas endale monopoli ja nüüd on ka visatud ikkagi kaartid lauale, see on täiesti selge, üheselt selge. Miks pärast näiteks Aidu tuulepark on täna seisma pandud, et keegi ei hakkaks tootma veel odavamat ja veel paremalt elektrienergiat, olles konkurent Eesti Energiale. Ja rääkides üks kõik milliseid põhjendusi, üks kõik milliseid vabandusi riik välja mõtleb, need on kõik valed ja mitte ainult Aidu, vaid ka paljud teised tuulepargid, mis on alguses lubatud, et noh, võtke kätte ja tehke ja siis kui hakatakse reaalselt tegema, siis riik sekkub ja paneb kõik seisma. Ainult selle
siis
pärast...
Siis tuleb see, et mis te teete?
Ja võt täpselt ja siis ongi see, et jõuame nii kaugele, et kui need tuulepargid valmis ehitataks, siis riik või see Eesti Energia oleks omade kõik täiesti purgis. Ja see ongi põhjus, miks on rakendanud riik oma sunni aparaadi tõkestamaks ja takistamaks ausat konkurentsi Eesti riigis, sellepärast, et päästa Eesti Energiat ja päästa nende ametnike tagumikud, kes täna istuvad ministeriumites, kes on Eesti Energiast suunatud või kasvanud ministeriumi ametnikeks, et ühesõnaga kaitsta ja katta oma seljatagust nende väga kahtlaste tehingute eest, mida Eesti Energias on tehtud, sellepärast, et ma ütlen sul ausalt. Igal tehingul, igal mõttel on eesnimi ja perekonnanimi ja kui hakata vaatama, mida see eesnimi ja perekonnanimi on kokku keeranud ja milliseks on pärast selle eesnime ja perekonnanime majanduslik seis peale teatud ametikohtadel töötamist kujunenud, sest ega me seda ju teada ei saa, sest et niigi mõningad vahendid istuvad Luksemburgi pankades või kusagil mujal, nimesid me ei nimeta. Aga midagi pole parata, rahvas räägib, räägivad ka need, kes on ninapidi seal asja juures olnud. Ja selles suhtes mõtleksin küll, et meie õiguskaitseorganid ja kaitsepolitsei ja ükskõik, nad võivad rääkida ja siin oma koosolekutel deklareerida, mida iganes mingisugustest nii nimetatud ohtudest, mida siis selline tegevus võib olla põhjustada Eesti rahvale ja Eesti riigile ja sõltumatusele, mis iganes. Aga kui asi läheb konkreetseks, siis ei leitakse, et tegelikult ikka siin probleem ei ole ja lasta need olla ja kõik on nagu inimeste fantaasia ja noh, pole nagu fakte ja nii edasi. Ja see veel kord kinnitab, et tegelikult meie õiguskaitseorganid, et mis nad teevad ainult poliitilisi tellimusi, ainult suunatud tegevust ja praktiliselt...
No püstöötab ainult selle käes, kelle omad on...
Selle jaoks täpselt ja selle jaoks, milleks nad on riigis ellu kutsutud, seda nad tegelikult ei tea, ei taha näha ega ei saa puutuda. Sellepärast, et nii kaua kui nende ülemuste ametikohad sõltuvad poliitilistest otsustest, peavad nad olema madalam kui rohi ja tegema täpselt seda, mida parasegu vaja teha on.
Nii. Sa vihjasid siin...
See on karm, kuid õiglane hinnang.
Sa vihjasid siin natuke aega tagasi sellele, et Eesti Energia kõige oma mahinaga saab tööle hakata tingimustel, et igasugused aidud ja muud kuradi pargid kaovad jalust ära.
Absoluutselt.
Sest muidu tal lihtsalt No si tekib.
No ma, mis ma aitan sulle, näiteks Aidu parki plaanitavate tuulegeneraatorite efektiivsus on noh, cirka 40% suurem kui nelja energia tuulikutel. Vaata nüüd ise.
No kui need tuulikud on vanad ka veel.
No, seda
ma
enam.
Tean ka juhtumisi, mis on viimase 10 aastaga enam vähem et toimunud ja see ikka teeb suukese ja mulli küll imestuses.
Sest et meil on täna statistikad ju laua peal, me saame ju võrrelda väga huvitavaid asju. Eks ju. Me näeme näiteks kas või see sama Eestis välja töötatud Eleoni tuulegeneraatori tema efektiivsus. See
sõnajalga teha.
No absoluutselt, panna nüüd kõrvale sellega, mis on näiteks win-windid seal nelja energia pargis, siis ma võiks ütleda, et see tootmise vahe on ikka üüratu.
Ja sellepärast ongi sõna ja läheb pidevalt oma kohtuasjadega lehes,
no, kas sõna
ja saaks nad ometigi siit minema.
Jah, täpselt niimoodi, saaks nad minema, hävitaks nad ära, parem kui neid üldse ei oleks ja nii nagu ütles ju omal ajal Ida-Viru maa sekretär sula selgelt laua taga, et nad on nii vastikud inimesed, et parem kui neid üldse siin Ida-Virumaal näha ei oleks. Noh, ja seda nad ju kõik teevad ja vassivad ja mis kõige masuendavab. Nad on ju kohtuvõimu mõjutanud, See on käsitlematu, mis sünnib. Aga vaata, Eesti inimene ongi juba kord selline, et kui see just otseselt mind ei torgi, ütleme, et mind tagumikust ei näksi, siis see pole minu asid. Mingid raudteelased kuskil streegivad, palju õnne loilakad, lähevad sinna plakatitega Toompeale näiteks või üks või teine. Aga samas selle probleemi olemus puudutab igat ühte ja mitte ei peaks minema ainult näiteks ühed protestima või hakkama võitlema, vaid tegelikult selle küsimuse peale peaks üles tõusma ikkagi enamus Eesti inimestest, mitte istuma tead, vaatama nii, et hea küll, mul on isik maksta, mul on uhke auto tagumiku all, ma saan linnas poosetada, mul on mingisugune töökoht, ma olen üldse maailma kodanik ja nii edasi. Hei, kallid inimesed, ühel hetkel lõigatakse teil endal selle samaga, teie need nii nimetatud, teie heaolu, teie selline kindluse ja turvatunne ritsalt rajutakse läbi.
Ühiskonna allakäiku, me oleme siin puudutanud mitmes saates ise asi, kes sellest muidugi aru sai, millest jutt oli, sest tõepoolest need seosed on niisugused, et ega nad ei ole kõige loogilisemas järjekorras nagu jutustus esitatud,
ei, muidugi,
nad on
mitte.
Killukene siit, killukene sealt, aga kui need panna õigesse järjekorda, siis hakkab kohe eriti õudne. Ja praegu, vaata, see küsimus ongi, kas meie silme all toimub eliidi loomise katse lõppfaas selles mõttes, et Eesti peab otsima kaitset nii rahva eest kui mujalt ja ta ei tule omadega välja, sest vaata, küsimus on ju selles, et kuhu kukub Eesti energia võlg, ega see ometi ei ole ju valitsuse võlg, see on ju rahva võlg, eks ole, võlana, see on ju eraettevõtte.
No, juriidiliselt loomulikult.
Valitsus ei ole selle nimel midagi teinud.
Ei, muidugi, ja selleks on Eesti Energia nõukogu ja juhatus.
Keda põhja enese kaitseks ja millise enese hukutamiseni, ma pean silmas siin kõike seda, mida me naiivsusest võime pidada ka riigiks, riigi tunnusteks, parimateks poegadeks ja tütardeks, nendeks, kes seisavad, ma ei tea mille eest, aga Brüsselisse tahavad
vaata,
kõik.
Vaata, jah, kui me nüüd vaatame seda teemat võib-olla natuke laiemalt, eks jätame selle Eesti Energia nüüd hetkeks kõrvale, no vaatame seda sama Tallinna sadamat, eks.
Nüüd praegu suunatakse tähelepanu sinna, et me ei näeks Eesti Energiat, aga Tallinna sadam, no, kõik need naeratused,
ja räägime nüüd natukene ka sellest Eesti Energiast ja räägime siis ühest asjast veel, mis on ka nüüd hästi markantne, on ju uus elektrituruseadus, mis on nüüd, läheb kolmandale lugemisele või teisele lugemisele, ühesõnaga läheb riigikogu täis saali kolmapäeval, aga kõige toredam selle juures on see, et ma ise käisin ka ju riigikogu majanduskomisjonis, kus oli juttu sellest seaduse eelnõust, ja minul isiklikult tõesti imponeeris Jaanus Marrandi, kes kuulas seda tsirkus pealt. Ma võin julgelt öelda, et see on tsirkus, sellepärast, et noh, kus Eesti Energia tegi meeleheitlikud katsed näidata, kui head ja tublid nad on ja siis noh, kes need kõik toetasid ja ühesõnaga ametnikud on osanud jälle sellise seaduse kokku kirjutada, et tuleb tohutult kohtu asju siin Eestis, sellepärast, et nad on üritanud seadusesse seadusest välja visata kõik selle, mis tooks selgust, kuidas see seadus töötama peaks. See on võibolla kõige õigemini või täpsemini öeldud. Ja mulle imponeeris Jaanus Marrandi seisukoht, kes ütles, et me oleme 7 aastat seda seadust nüüd tämmutanud ja lükkanud ja pole teha saanud ja sellega on nii palju probleeme, et annaks nüüd ükskord võimaluse, et teiks nüüd ühe hea seaduse, mis tegelikult väga konkreetselt, selgelt, ühemõtteliselt reguleeriks siis elektriturgu, elektritootmist siin Eesti maa peal. Ja arvestades ka Euroopa Liidu väga konkreetseid juhiseid taastuvenergia toetuste maksmisel ja nii edasi, siis tähendab, kui see nüüd läks uuesti ümber vaatamisele, üle vaatamisele, siis ministeeriumi ametikud oskasid seda veel segasemaks või hullemaks ajana ja nüüd on tuhtub kõige markantsem lugu. Kogu see põhitekst, mis siis läheb hääletamisele, saali, suurte saali, täiskogule. See tähendab seda, et see antakse kätte teisipäeva õhtul 5 inimestele ja kolmapäeval peavad nemad juba hääletama. See tähendab seda, et tehakse see on siis nüüd niimoodi, et demokraatlik seadus loome, et lihtsalt keegi susserdab kuskil jälle midagi kokku, visatakse saali, oi, me ei saa enam midagi muuta, me ei peame nüüd seda ruttu tegema, tõstame nüüd kõik käed püsti. Ja see kari, see mass, see 101 või palju neid seal on. Ma arvan, et...
Häbenevad tunnistada oma lollus.
Ma ei julge ütelda, et kõik, jah. Ma olen täiesti kindel, et nii mõnigi fraktsioon ja võib-olla mõnigi poliitik võtab kätte ja ei tõsta kätt. Aga ma olen täiesti kindel, et suur osa seltskonnast tõstab kätt. Ja vaat see ongi nüüd nagu see sügavat lakmus meie ühiskonna läbilõikest. See lakmuspaber, mis peegeldab või näitab otseselt ära, kes on siis see sama poliitiline korruptant ja koos sellega ka üdini loll, kes selliseid seadusi riigis vastu võtab, sellepärast, et see seadus ei reguleeri enam normaalseid majanduslikke, ka võiks juba julgelt öelda ka ühiskondlike suhteid, vaid see on suunatud väga konkreetselt teatud poliitilise korruptsiooni toetamiseks. Ja vaat nüüd, kes tõstavad selle seaduse vastuvõtmise poolt käe, on 2 võimalust. Kas lollid või lurjused. Rohkem võimalus ei ole. Ja vaat seda me vaatame juba lausa nimeliselt, kes on siis see loll või kes on see lurjus. Ja nii palju, nagu ütles ka, kirjutas mulle vastu Jaanus Marrandi, ütles, et selle hulluse võiks päästa minister, kui minister seda tegelikult täna tahaks, aga minister ei tee mitte midagi ja kuulab täpselt seda, mida ministeeriumi ametnikud talle ette söödavad ja need samad ametnikud, kelle poliitiline ja majanduslik karjäär on saanud kõik alguse Eesti Energiast. Nii et see kinnitab veel kord kogu seda hullust, mis siin riigis valitseb ja kinnitab ka seda, miks pärast Eesti Energia ostab selle 4 energia osa või selle 4 energia endale ja see kinnitab veel kord seda hüpoteesi, mida meie täna siin raadios oleme rääkinud ja analüüsinud. No, need on, Margus, need on faktid.
Norrakad, kes müüvad, peavad seda tehingut kasulikuks. Aga, Harri, vaatame praegu ühte hüpoteetilist võimalust tuua mõistus koju. Mitte Kalev Nuiaga, vaid mõistus koju. Kui on niisugune seadus, mis lihtsurelikule tahes tahtmata kas või oma terminoloogia, oma seoste, selle poolest, mida ta tekitab, ütleme, aasta jooksul, 3 aasta jooksul, 5 aasta jooksul ja nii edasi, kuidas muutub sel ajal keskkond, kus see seadus peab panema mingid rauakolakad toimima. Küsimus oleks mul, vaata, võibolla see on ajendatud sellest, et poiss lõpetab gümnaasiumi ja annab eksameid. Minu meelest tuleks neid, kes hääletavad, eksamineerida. Kas nad teavad terminoloogiat, kas nad saavad aru, mida see põhjendab, kas nad on võimelised ühte või teist paragrafi punkti lõiku lahti seletama, kas nad mäletavad, mis see on ja lõptulemusel muidugi, kui nad on, ütleme, 5 juhuslikku punkti ära vastanud, kas nad on nõus naha ja karvadega vastutama selle eest, mida nad nüüd saali tegema lähevad.
Vaata, Margus, ma ütlen sulle väga paljudes, väga paljudes erinevates valdkondades oleksin ma hea meelega eksamineerija.
No sa oled kole küll.
Jah.
Ei
ja,
ole midagi
ja, ja ma olen ikka täiesti kindel, et see saaks hästi vahva olema ühelt poolt vaadatuna, aga teiselt poolt, kes annab selle volituse sul eksamineerida või kuulata üle või siis lasta vastata nii auväärselt seltskonnal, nagu see on riigikogu või riigikogu liikmete.
No siin ma tulen siin...
Põhiseadusele tuginedes ei ole ju riigikogu liikme staatuse saamiseks vaja erilist ju mingisugust erilist oskust või...
No, isegi
isegi haridust ei ole sul vaja, sul ei ole vaja, sul on vaja see, et inimesed hääletaksid sinu poolt. No kujutad ette, kui riigikogu liikmeks saab telediktor, kes on tegelikult kogu oma...
No ta on vähemalt hea eesti keelega, ta ei määgi.
Kogu oma IQ on saanud paika sellest, et on lugenud maha võõraid tekste, mis on talle keegi ette kirjutanud, on osanud televisioonis hästi naeratada, teinud mõnikord sellist natukene paar lolli nalja ja siis inimesed vaatavad, issand, kui tore inimene, selle me valime riigikogusse.
Aga, muide, ma kardaksin siin vahele. Pelgalt teksti maha lugemine ei kinnista seda ajusse. Inimene ei pruugi mõista üldse,
seda
mida
ma ju
loeb.
Väidan, aga kui ta loeb seda hästi maha, visuaalselt vaadatuna meeldib see teistele, et nad näevad, näed, see inimene tuli. Vaata, kuidas ta esineb, kui vabalt ennast tunneb, kui hästi ta räägib niivõrd veenvalt, et ma kõik jään seda uskuma, mida ta räägib. Ja loomulikult, järelikult, kui ma usun seda, mida ta räägib, siis järelikult räägib ta igal pool tõtt, järelikult suudab ta seista meie vaadete, meie õiguste, meie tõekspidamiste eest ja sellepärast me annangi talle hääle ja siis me istume nurgas paari aasta pärast ja kirrume, kus olete riigikogu liikmed, vaata, mis nad teevad, lollid nagu saapad.
No, telediktor ei ole veel kõige hullem. Kõige hullemad on need projektidest elatujad, see on ise asi. Aga Harri, niisugune eksamikomisjon, vaata, siin me sattume jälle nii kurb, kui see ei ole kohtu valdkondadesse või kohtuga analoogsetesse süsteemidesse, see peaks olema...
Ei, miks see võiks olla lihtsalt mingi attestatsioon, kui selline ikkagi eel peaks olema, sa tood ilusa näite 6 kuuga trammijuiks, eks, riigikogu liikmeks või siis, ma ei tea, kõrgemaks riigiametnikuks, mis asi see on? Eriline staatus, ta on kõrgem riigiametnik, no. Ta on kansler, ta organiseerib ja korraldab terve ministeeriumi tööd ja tegevust.
No jah. No, näed, niimoodi on. Aga mis ma tahtsin öelda?
Aga miks ta jälle... siis kogu aeg inimesi juurde võtab?
No, sellepärast, et ta tahab teada, mis siin all toimub, aga ta ei saa ju oma püha ihu ilmumisega rahva hulka ära määrida. Ta ei saa ju ise seda teha. Tead ju, et issanda teed on imelikud ja me ei näe niisugusi tegelesi. Aga mis ma tahtsin välja tuua? Vaata, meie riigikohus on tema nagu on. Tema on riigi palgal, aga samas... See hullus, mida pakub välja Kaupo Vipp, et apoliitiline ekspertide kogu, see võiks mingil määral niisuguse eksamineerimisega tegeleda.
Jaa, aga seda struktuuri ei eksisteeri meie õigusruumis ja järelikult on see mingisugune illusioon, milles
ja,
selle, sa võid...
Ja, ei ole pädevus, mõel, teda ei ole.
Täpselt samuti.
Tuleb kamp kokku, miks ma pean sellele kambale eksamit anma, kes
ei,
nad on?
Ei, väga, väga hea on tegelikult, kujutad ette nüüd. Noh, fantaseerime. Istume siin maha hulgakesi, hulk on rohkem kui 3 inimesteks.
No.
Nii, istume maha ja võtleme, mis me nüüd teeme, kuidas me saaksime seda riigikogu liiget eksamineerida. Väga õige. Kutsume teda valijatega kohtama. Ütleme, et näed, sellel ajal on meil selline koosolek, meil on sellised toredad inimesed, kes kindlasti tahaksid rääkida riigi tulevikust ja elust olust. Ja me tahaksime näha, võt näiteks teid kui riigikogu liiget, kas te oleksite, tuleksite ja võtaksite kätte ja räägiksite. Ja meie siis kui eksamineerijad, need samad põhimõtteliselt kodanikud, kes me sulle lõppkokkuvõttes hääle anname, kes me hindame sinu poliitilist vastutust kui sellist, nii nagu tavatsetakse öelda. Ja kui me siis... Kutsume selle inimese enda ette ja me hakkame talle esitama selliseid küsimusi. Ja me lihtsalt ei küsi sellepärast viisakaid küsimusi, poliitkorrektseid küsimusi, et mitte ei omale eest teist inimest solvata, vaid hakkame küsima sisulisi küsimusi, põhimõttelisi küsimusi, kas ta teab, kas ta on kursis, millele ta tugineb, kas talle keegi ütles või tuli ise selle peale või midagi niimoodi, võtad kätte ja usu, 80%. see on jämedalt öeldud, üldistatuna, aga see on kõhutunne, mis tavaliselt ei ole alt vedanud, ütleb selle kohta ilusti, et 80% nendest riigikogu liikmetest tõuseksid natuks aja pärast püsti ja läheks nutas uksest välja sellepärast, et neil hakkaks hirmus kole.
Harri,
ja siis sa saad endale paar ja templi otsa ette.
Juba... Esitan vastu väite. No. 80% saalis viibivatest ei saa sellest aru ja peab sind või ükskõik keda, kes esitab asjalike küsimusi.
Aga mis saalis? Ma kutsume ta pisikesse seltskonda, ma ütlesin sulle.
Hüva, nõus.
Meie seltskond saab nendest asjadest aru. Sa saad aru ühtemoodi.
Vaatame edasi. Ma otsin nõrgu kohti. Mis ma muutsin teha saan?
No, otsi.
Võtame... Mäletad, esines Nõmme sotsiaalmajas tulise loenguga tunne kela.
Oi, see kustumatu mälestus ei kao minust.
Jah, kes rääkis, kui kurad hea on Euroliidus elada ja kuidas saab võtta oma kepi ja koti ja kohe nii kui kooli lõpetad kaduda Euroliidu avarustesse. Ma esitasin talle küsimusi ja üks vastustest kohe suhteliselt alguses oli, et ma arvan, et küsimustega on nüüd kõik ja nüüd ma näitan teile oma fotoalbumit või midagi taolist.
Joo, ma mäletan seda suurepäraselt.
Tähendab, tingimustes...
Aga siis oleks olema... pead öelda, et ei, mees, pea hoogu, me alles alustame. Mis fotoalbumit, seda vaatame pärast kõik.
Kahjuks ma pean minema koosolekule ja see on see nuttes ära, mis sa ütlesid.
Tähendab, aga tingimustes... nii ongi ju...
Ja, aga see ei vii edasi.
Miks? Sa võid ju ametlikult öelda, et inimene põgenes ju rahuliku südamega.
Ei, ta oli spetsiaalselt koosoleku kokku leppinudki.
Ei, no ma tean, et ta oli leppinud, aga...
Partners in crime kui on tunnistaja.
Kui ta oleks leppinud selle koosoleku kokku ja ta leppiski selle koosoleku kokku.
Ja?
Ja kui ta oleks seal koosolekud ikkagi minema põgenenud, seda oleks saanud ju ka väga ilmekalt kajastada, et tuli, üritas, tahtis midagi vastata, ei vastustega jänni, läks nuttes uksest välja ja rohkem enam tagasi tulnud ja keegi teda pole siia pole läinud.
Edasi.
Ainult väevli suitse.
Järgmine vastu. Sa kasutasid ise siin ka võrdlemisi, noh, niisugust moodust. No, eks igasugused nakkused hakkavad külge. Teine kord tuleb nohu, teine kord tuleb köha. Sina kasutasid siin termini poliitiline vastutus, mida tõenäoliselt mitte keegi kurat ei ole suutnud lahti mõtestada. Kui inimene hakkab sulle vastama... kantseliidis ja kasutades neid ilusaid panustamise laiapõhjalise edendamise omaduse sõnu.
Oota, Margus, sa võid alati öelda, kuule, paneme nüüd ära mõlise, räägime nüüd asjast, eks ju?
Eesti keeles.
Ka, konkreetselt, ja. Palun, konkreetne küsimus. Ja, vasta, kõik.
No, aga ma ei saa rääkima. Nii rumalatele inimestele rääkida, kes ei tea üldse...
Mitte ühtegi rumalat küsimust ei ole olemas, mitte ühtegi rumalat küsimust...
Ainult... Sõnastused on nii banaalsed, et minu pühad kõrvad lähevad lonti neid kuulates. No vaata, me oleme väga lollis olukorras. Vaata, kui kiiresti inimesed riknevad seal üleval.
Vaata, tead, tahad võtta sulle, mis sulle tegelikult vastatakse ja niimoodi on ka vastatud, me oleme ju ka küsinud, ega see ei ole siin praegu nii mingisugune improvistjad, et laseme lambist ja tulistame puusalt ilma laadimata. Vastatakse niimoodi, ei no mina saan ju kõikidest asjad, ma olen täiesti nõus teiga.
Ja mina olen väike.
Mina olen täiesti nõus, jah, aga kujutage ette seal riigikogus, ega me midagi muuta ei saa. Mina olen nõus ja pool meie fraktsioonist on ka nõus, aga vaat teised. Ja kui sa võtad nad niimoodi kõik niimoodi riburadapidi, siis sa kuuled praktiliselt täpselt seda sama juttu iga inimese suust. Mina olen ju nõus, ma saan teist aru, ma pooltan, kõik on ilus kena, jah, ma olen alati teiega.
No aga, see on põgenemise ettevõnnistamise
aga vot need teised, vot need teised on need pahad, eks?
Ja opositsioon seal on lausa seal.
Totaal.
Tulevad kallane ka.
Täpselt. Ja, aga tegelikult küsimus on ikkagi selles, et jah, need teised sa saad aru küll, aga sellisel juhul pead ju paluma viisakalt, et kuule, ole hea mees, jutusta meile. Noh, lollid, nagu me siin oleme, eks ju, sina oled juba kõrgemal seisev, sina puutud kokku sellist asjadega, millest meie pole undki näinud, sina suhtled sellises seltskonnas ka nende inimestega, kes mõjutavad Eesti poliitikat väljas poolt, sa oskad ja tead, et kas sul on kästud nii rääkida või tuled sa ise selle peale või on see sinu orjameelsuse ülim esitlus, et sa lähed ja poed ja siis räägid meile ka, kuidas sa poed ja kuidas sa selle...
Kuhu sa poed ja kui
see kavale ja
siis rõve.
Ja absoluutselt. lihtsalt. Nii et noh, saad ju paluda, et inimene ju normaalselt räägiks sellistest asjast. Noh, muidugi, samas on see, et kui poliitik taks hääli, siis ta peaks ju sulle vastama nendele küsimustele. Aga tegelikult küsimus on ju selles, et ega siis üksikisikud ei loeta ju nendeks, ei loeta nendeks neid üksikisikuid, kes sulle nagu hääle annaksid, kui sa mingisuguses seltskonnas jääd omade kätta. Sinu põhihääled saadakse avaliku meedia propaganda massi jaoks, mis töötab hoopis teistel alustel ja mõjutatakse inimeste teadvust. Selles suhtes selline, ütleme selline pisikeses koosolekus või sellises seltskonnas vastustega hätta jäämine ei muuda sinu poliitilist karjääri oluliselt sellepärast, et see sama nüanss sellises seltskonnas või see olukord sellises seltskonnas ei leia ju propagandistliku väljundit ega peavoolu veed ja seda ei kajastaks, ei näidataks näpuga, et vaata, kus loll näed, ei oska midagi vastata, ei jätta, kuidas küll rahvas siukest rumalat valib.
Ei, miks ühe poole esinejate läbikukkumisi peavoolu meedia kajastaks aktiivselt, usu mind.
No ja, võib-olla tõesti, aga küsimus on selles, et rääkida tuleb ikka nende käes, kelle käes on see valitsus sau ja siis see suur ilus ümargune muna, tead, eks ju.
Mis
annaks sulle nagu õiguse midagi öelda?
Praegu tiirutasime siin ühe ilusa nähtuse ümber ja pissime sõrmegi lausa sinna sisse, nüüd me võime nuusutada, on see mesi või midagi muud. Aga Harri, mu küsimus oleks, kas põhiseaduses on öeldud, et Eesti on esindusdemokraatlik riik või on ta demokraatlik riik? Ja kas ilm tingimata see esindusdemokraatia peab mahtuma demokraatia sisse?
Vaata, siin ongi...
Või on ta demokraatia surmatunnus?
Siis ongi, siin ongi tegelikult vastuolu sisse kodeeritud. Juba sellepärast, et kõrgema võimukandja on rahvas. Ja demokraatlik riik tähendab antud juhul selles juhul, et rahvas valib endale esindajad ja tänu sellele on ta ikkagi esindusdemokraatlik riik. Me valime endale esindajad, kes meie eest lahendavad küsimusi, otsustavad. Rahvas ise ei otsusta. Rahvas on
see on terve rahva nimelise peatükki sisu. Rahvas oma võimu ära
andud. Rahvas on andud ju ilusasti oma võimu oma esindajatele, kes neid siis esindavad. Küsimus on muidugi ka selles, miks mida rahvas ei kontrolli. Rahvas ei kontrolli seda, kas need esindajad tegelikult tegutsevad oma pädevuse piiris või nad ületavad oma pädevust. Vaat see on jälle üks ääretult valus ja tõsine teema, sellepärast, et väga paljud sellised välislepingud ja otsused on vastu võetud.
Verbaalnootki.
Absoluutselt.
Ilma
selliseid volitusi rahvas andnud ei ole. Sellepärast, et kujuta nüüd ette, kui näiteks tuleb reformierakond, oleks tulnud rahva ette ja teinud rahvaküsitluse, et kas me, noh, umbes nii nagu põhiseaduse muutmise seaduse küsitlused, küsime, et kas me võime muuta seda põhiseadust, oleks tulnud ja küsinud, et kuna tegemist on ikkagi väga olulise teemaga, kas te olete nõus, et ameeriklased võivad siin Eestis vabalt ringi käia, kas te olete nõus, et nad on siin riigis praktiliselt karistamatud. Kas te olete nõus, et nad võivad siin seda teha teist ja ka kolmandat? Kas te olete nõus, et me anname oma suvereniteedi, loovutame oma riikliku suvereniteedi mingisugusse muude katlasse? Kas me üheski parteiprogrammist või põhikirjast loeme selliseid käike välja? Tähendab, kui me anname hääle ühele või teisele parteile.
Kas me oleme andnud meile õiguse valetada?
Täpselt, kas me jah ja valesti käituda ja oma volituste üleselt käituda? Sellepärast, et isegi kui me oleme annud neile volituse ennast esindada, see tähendab seda, et antud küsimustes saavad nad meid esindada ainult selles valimisplatformi või programmi piires, mida nad on siis valimistel rahvale lubanud. Iga samm paremale, iga samm vasakule on nende lubadustest üleminek ja vot see on sulaselgi ise tegevus, mille eest peaks rahvas võtma nad vastutusele. Ja nagu ma sulle ütlesin, igal sellisel pätte...
Rahval ei ole seda iga, pädevust iga, vastutusele igal võtta, selle... see on oma kohus, see on revolutsioon.
Ja ma tahtsin öelda, et see on niinimetatud poliitiline vastutus, pärast rahvas võib kas valida või mitte valida. Kuid igal sellel pättusel on ees ja perekonna nimi ja kui sa võtad kätte ja paned käe sinna alla, siis paratamatult tekib otsene küsimus sellest, sa oled oma riigi reetur, sa oled oma rahva reetur ja neid asju tuleb nimetada õigete nimedega. Nad ongi reeturid.
Sellest on nüüd kuu või enamgi möödas, kui ma kirjutasin mingisuguse, kuskilt tuli kiri, et tee ka ettepanekuid, mida ei, see oli hoopis see, mis seisus on Nõmme raadio rahaliselt, et kas talle tasub seda eetri luba sügisel anda või midagi. Nii hull see muidugi ei olnud. Ja et Emari tabelites, milline reiting ja mis asja seal veel oli, ma siis võtsin kätte, kirjutasin Emarisse. Ma sain, ma küsisin, et kas teil on mingisuguseid tabeleid, kus on Nõmme raadio.
Mingid informatsioonid selle kohta, jah.
Nii, ma sain vastuseks, et täna me pöördumise eest, et te tunnete huvi meie uuringute vastu, mida saab tellida niimoodi. Mul ei ole praegu aega rohkem teiega tegeleda, ma kirjutan teile hiljem uuesti. Ühesõnaga siis hiljem oleksin pidanud saama pakkumise, aga ei ole rohkem sealt midagi tulnud ja seda tõugu vastust ma nagu ei taha ka. Eile oli mul õnn ja rõõm lugeda Monika Helme ühte postitust, kus ma ei mõleta, kas see on nüüd tema enda oma või kellegi teise oma, kellele helistati ka, et teile on minutikene aega rääkida, ma räägin sellest ja sellest firmast niimoodi. Meil on pisikine küsitlus ja võite võita Moosiburgi või umbes nii. Ja siis lärtsalt küsiti, et noh, kelle poolt teie valimistel hääletaksite, kui valimised oleksid kohe homme. See, kellelt küsiti, vastas EKRE poolt. Selle peal oli hetk vaikust, aga kui EKRE-t ei oleks siin maamuna peal olemas, kelle poolt te siis? Kas te siis hääletaksite Reformierakonna poolt?
See on nagu see loll kaardid rikkad, eks see on kahesuguseid kaarte, punaseid ja musti.
No, tere hommikust, aga see on, mida see näitab? Kas see näitab, et...
Kallutatud küsimust. Otse.
Ei, no see näitab võibolla, et talle on delegeeritud küsimustikuga Reformierakonna esindamine.
Ja miks mitte, kui sellepärast, et kes see ju maksab lõppkokkustas selle kindlasti küsimuse.
Veel, võtame nüüd niisuguse, selle sama demokraatia ja esindusdemokraatia, kumb meil siis põhiseadusse kirjutatud on küsimuse. Rahvas küll kannab, aga meie häda on selles, et rahval puudub tegelikult tõepoolest igasugune side. Kui me rääkisime siin alguses tuuleparkides, siis see juhe, mis viiks toom peale ja millega pühameeste ja pühanaistega sidet pidada, see on ju katki, seda ei ole olemas. Nad ju ei allu rahvale, nad ju ei kuula rahvast. Nad ju peksavad 11 paragrafidega, mida siis vajadusel ümber tõlgendatakse või muudetakse. Äärmisel juhul mõni pisike poiss jääb vahele ja pannakse võibolla kinni ka. Aga kas sa kujutad ette, et kui ütleme siin paar tükki pannakse mingi korruptsiooni eest kinni? See on ju jäämäe tipukene, ma olen enam vähem kindel, 80%. Ja on vaikimisi vaikivateks asjadeks kuulutatud. Varastame küll, aga me ei räägi sellest. Ja häbeneme muidugi.
Aga ikka varastame, ja. Nagu kirjandusklassikad ütlevad. Aga vaata, mis ma tahtsin sulle rääkida. Ma olen nüüd nagu mõtteid mõlgutanud päris mitmel korral sellise huvitava asja üle. Vaata Saaremaal, kus ma nüüd nagu residenteerun pikemat aega, on selline huvitav soov praegu sellel valitsusel, et nad tahaksid nagu Saarema arengu kava kokku panna ja siis nad küsivad kõige käest, et iga inimene võiks ju sinna Saarema arengu kavasse nüüd kirjutada, et millisena ta tahaks oma Saaremat lähitulevikus näha, et milline see nüüd olla võiks. Ja kuna me püütun nüüd väga tõsiselt kokku nagu külaelu ja ettevõtluse arendamisega, siis ausatöödes ma ei oska selle peale mitte midagi vastata. Sellepärast, et üks kõik milliseid plaane sa teed, üks kõik millisena sa seda Saaremat näha tahaksid oma vaate vinklist, saad vastuseks täpselt samamoodi, et avalik huvi näeb seda asja hoopis teistmoodi.
Avalik huvi taandub praegu paragrafide peale ja selle peale, mille alusel eraldatakse raha.
Ja põhimõtteliselt kogu selle Saarema arengu määravad ära teatud korruptiivsed suhted ja ütleks niimoodi mingid hüsteerikud, kes käivad ja karjuvad ja lõugavad, millel ei ole või kelle tegevuse ka ei seostu mitte mingisugune areng peale lihtsalt ise enese presenteerimise. Ja ma pärast mõtlesin, et kas nüüd üldse kirjutada midagi või mitte kirjutada, sellepärast, et üks kõik, mida sa kirjutad, lõppkokkuvõttes läheb see asi ikkagi täpselt nii, nagu sa tahad, või mitte nii, nagu sa tahad, vaid ikkagi nii, nagu praegune ütleme, võimul olevad inimesed otsustavad, sellepärast, et kogu selliste arengukavade või ettepanekute kogumine on tegelikult ikkagi, noh, näide sellest, et me midagi teeme, et me midagi üritame teha, aga samas ei ole sellel ka mitte mingisugust tolku. Ja üks kõik, kuidas me selles nii nimetatud demokraatikus ühiskonnas, kas või siin riigis, võime ju rääkida ja meie, kes võidakse küsida ja kelle poolt sa hääletad või mis moodi sa seda näha tahad oma elu või ühiskondliku korraldust või mis iganes asjaks. Praktiliselt täidavad need sinupoolsed ettepanekud või rahvapoolsed ettepanekud ainult prügikaste ja lõppkokkuvõttes kukub ikkagi asi välja täpselt nii nagu ta kukub, sellepärast et väga paljudes selliste väga paljud ettepanekute ellu viimiseks ei ole katet, ei ole ressurssi, ei ole vahendeid. Ja kui keegi ütleb, et ma tahaks näha, et näiteks see minu tee, küla tee või see saaks korda, siis öeldakse, et selle jaoks raha ei ole. Mida ma siis siin, ma võin ju kirjutada sinna, et ma tahan näha, et meie küla teed oleks kõik korras musta kattale, et nad ei tolmuks ja seda teistega kolmandat. Aga kui me näeme, et seda raha ei ole, siis mis me sellest kõigest siis ikkagi niimoodi kirjutame? Võibolla me peaksime mõtlema hoopis selle peale, et kuidas me siis suudaksime raha teenida ja mitte ei takistaks neid inimesi, kes siis konstruktiivselt tahaksid tuua ja luua täiendavaid töökohti, tuua uusi tehnoloogiaid, arendada, eks? Aga vot selle nende vastu on see sama bürokraatlik masinavärk risti ja põiki, sellepärast, et see annab sulle võibolla jälle mingisuguse teatud sõltumatuse, mis ei lase su. Ja sinuga ei ole võimalik manipuleerida täpselt nii nagu vaja oleks.
Nüüd tuleb mul kenasti meelde teile, see oli kindlasti aktuaalne kaamera. Kuulsin mina uudist, et tahetakse luua seadus, mis käsitleks ainult avaliku sektorit ja reguleeriks avaliku sektori palkasid ja igasuguseid muid trikikesi, mis seal on. Kas see ei ole järjekordne katse eliidi põlistamiseks? Eriti kui ma peale seda niisugust uudist näen, et keskmine palk näe juba 1242. Halleluja! Ja nii edasi.
Jah, loomulikult, aga ütleme nüüd näiteks niimoodi, et selle...
Tähendab, kas palga lõhe kaotamine käib töö ja tegeliku panuse võrdemise läbi või käib see ameti nimetuse järgi, kui sina oled ikka vanem, kõige vanem või muldvana raamatupidaja, siis pead sina saama tükkmaad rohkem kui noorem raamatupidaja, kes tegelikult teeb ära kogu sinu töö.
Jah, paljudel juhtudel see niimoodi kipubki olema. Aga mis teha? Soliidsus ja auväärsus ja see...
See tähendab ikka tiitli järgi. Eile olid sa küla loll, sulle anti jalaga perse, aga kui täna pannakse sulle silt kaela, et sa oled peaminister või president, siis oi, auväärne, näe, tuleb nii nagu...
Aga Margus, aga sa tead, et täpselt niimoodi ongi. Tead, ma olin kuskil üles kabinetis, kus alles hiljuti, kus presidendi pilt oli seina peal, tead. Ja ma oleks tahtnud näha, et see presidendi pilt oleks olnud teistsugune. Tead, ma olen käinud päris paljudes sellistes vastikutes kohtades nagu õudusmajad erinevates lõbustusparkides ja tead, seal on nii vahva, et kui sa siis nagu läheb pildist mööda, siis jääb sul täpselt selline tunne, et see ta vaatab kogu aeg sinu poole.
Ja
täpselt...
Ja mõni pilt teib veel...
Et see oleks, see presidendi pilt võiks olegi täpselt niimoodi tehtud, et üks kõik kuu toa nurka sa lähed, ta vaatab sulle ikka täpselt niimoodi, et kohe kogu aeg on sinul temaga silm side, aga mitte, et ta ei vaata üle sinu pea kuskile kõrgustesse või kaugustesse. Nii et mina teeksin küll sellise ettepaneku presidendi kanseleile, et võtta kätte toota sellised pilt, et presidendi silmamunad liiguksid vastavalt selle inimese suunas, kes teda vaatab.
Sinna võiks midagi veel siukest säravat sisse panna, et see pilk oleks kohe nagu Draculal.
Iga natuks ajatagat käiks mingi säde läbi, et jah.
Jah.
Väga õige. Aga selge, Eesti Energiaga oleme saanud sotid selgeks.
Jah, kui nüüd vaadata seda terminit Eesti Energia, siis ülekantud tähenduses tundub, et kogu selle riigi võla ja lolluse kasvuga hakkab Eesti Energia koonduma välja suremise teele ja see sähkovoimaga tegelev Eesti Energia, see on siin ainult üks pisikene hoovakene, mis...
Aga vaata, üks asi veel, me ju rääkisime sest samast Tallinna sadamast, et Tallinna sadam läheb nüüd börsile ja igal inimesele võimalik saada siis nagu Tallinna sadama aktsiaid ja osakuid ja tänu sellele on võimalik Tallinna sadamat arendada ja saada sealt rohkem raha. Tead, kus asi tegelikult hakkab välja nägema? Me oleme seda lääne praktikat...
Viimase kategooria aktsiakesed.
Ma olen, lasta olla, aga ma olen seda täheldanud suheltes, koos töötades lääne firmadega. Ja seal oli ka täpselt niimoodi, et tõstame aktsiakapitali, paneme siis nagu raha sisse mõlemad. Ja see tähendabki nüüd niimoodi, et see sama börsile mineks ja aktsiaemissioon on oma olemuselt samasugune kui ütleme nii nimetatud kapitali suurendamine, raha pannakse firmasse sisse. Ja kui nüüd nende aktsiate müügist laekub seal suur hulk miljoneid sellele firmale, mis oleks nagu selle firma arendamiseks, siis omanik võtab selle raha rahuliku südamega, laenab sealt välja või võtab dividendina sealt minema, firma jääb ikka töötama täpselt niimoodi nagu ta on, kogu see raha liigub hoopis firmast välja teatud teistele suundadele, no mul oli hispaanlastega väga hea kogemus, me tõstsime osakapitali suureks ja nemad võtsid selle kohe paugumelt firmast välja, kui siis ema ettevõtte võttis nii nimetatud oma laenu tagasi. Firma enda seisukohalt ei muutunud mitte midagi, käibevahendite hulk jäi ikkagi samaks, põhivahendite hulk jäi samaks, ainuk asi, mis siis nüüd nagu põhimõtteliselt tekkis, paperi peal kustutati nagu nii nimetatud kohustust. Ja ei ole see Tallinna sadama aktsiate emissioon täpselt sama noh, teistmoodi oma olemuselt on see, et pange sinna nii palju raha, kui te sisse tahate, sellepärast, et arengut, kui sellel sadamal eriliselt olla ei saa, järelikult see raha peab ujuma läbi selle emissiooni või selle raha mass peab ujuma rahuliku südamest sadamast minema kuhugile mujale ja ütleks ausalt, minu meelest, on sügavad minu meelest inimesed ei peaks seda üldse kuulema, on täiesti loll see, kes neid aktsiaid ostab.
Ja see jutt tuletas mulle meelde ühe inimese mõttekäiku, et noored, kui te iga kuu panete teatud summa kõrvale, siis juba mõne aasta pärast te näete, kui kuradi vähe õnnestus kokku hoida. Aitäh, Harri! Nädala pärast jälle, kui õnnestub!
Thank you. saade on salvestatud 2018. aastal.